Tak dobré ráno. Dnešní kázání má název Všichni věřící pak byli pospolu a měli všechno společné. Je to kázání o první církvi, která vznikla o letnicích. Já vám na úvod přečtu ty verše stěžejní. Je to ze skutku 2. kapitoly, verše 41 až 47. Ti, kteří ochotně přijali jeho slova, tedy apoštola Petra, tedy byli pokřtěni. V ten den se připojilo okolo 3000 duší a zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Na každou duši tedy přišla bázeň a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Všichni věřící pak byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali je všem, jak kdo potřeboval. Každý den také zůstávali jednomyslně v chrámu a po domech lámali chléb a přijímali pokrm s radostí a prostotou srdce. Chválili Boha a měli milost u všeho lidu. A Pán denně přidával církvi ty, kteří byli spasení. Tak, to jsou verše na úvod. Takže dnešní kázání bude, jak již vyplývá z nadpisu, o prvotní církvi, o počátcích společenství Kristových učedníků. Kolik dnešních křesťanů by si přálo mít přesně takovou církev, jako ta první bez nánosu lidského učení a lidských tradic? Co je to vlastně církev? Církev je společenství věřících lidí, věřících v Pána Ježíše Krista a kteří se schází za účelem uctívání Pána Boha a připomínání si jeho věcí. Církev je tělo Kristovo, je to organický celek. Můžeme říci, že církev má počátek o letnicích, kdy byl na učedníky seslán Duch Svatý. O takovém společenství mluvil Pán Ježíš sice již dříve, avšak spíše ukazoval na budoucí časy. Například, když apoštol Petr učinil své vyznání, ty jsi Kristus, ten syn živého Boha. Na toto vyznání následně reaguje Pán Ježíš takto. A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou. Vidíme, že Pán Ježíš v té době mluvil o církvi v budoucím čase. To je Matouš 16. kapitola. Můžeme také říct, že všichni Kristovi učedníci, kteří v něho uvěřili a následovali jej během jeho tříleté veřejné činnosti, tvořili jakýsi zárodek církve. Tělo Kristovo se skládá z mnoha údů, to jest z mnoha jednotlivých věřících. Apoštol Pavel popisuje toto tělo takto. Vždyť tak, jako je tělo jedno a má mnoho údů, tak je tomu i s Kristem. Všichni jsme totiž byli v jednom duchu pokřtění, to je ponoření do jednoho těla. Ať už Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní, a všichni jsme byli napojeni jedním duchem. Tělo přece není jeden úd, ale mnoho. To je 1. Korinským 12. kapitola. První církev bylo společenství Židů v Jeruzalémě, kteří věřili v Pána Ježíše Krista. Nejprve toto společenství tvořilo 12 apoštolů, Ježíšova matka Marie a jeho bratři, dále pak nejbližší Kristovi učedníci, kteří byli přímí svědci jeho života, zázraků a vzkříšení. V okamžiku seslání Ducha Svatého o letnicích mělo toto společenství asi 120 lidí. Církev se časem postupně rozrůstala a počet věřících narůstal do tisíců a tisíců. Toto období prvotního společenství nebo tato první etapa církve končí pronásledováním učedníků, opuštění Jeruzaléma většinou věřících a následným rozprchnutím se po celé Judeji a Samařii. Toto období, o které má být dnešní kázání, trvalo přibližně 5 let. Seslání Ducha Svatého o letnicích předcházelo ukřižování a následně vzkříšení Pána Ježíše Krista. Ještě než však došlo k samotnému zatčení vojáky v Getsemanské zahradě, byl Pán Ježíš se svými 12 apoštoly ve velké horní místnosti, kde slavili hod beránka a večeři Páně. V Janově evangeliu v 13. až 16. kapitole Pán Ježíš postupně dává poznat svým apoštolům, tedy již kromě Jidáše, který toto shromáždění předčasně opustil z důvodu zrady, co bude následovat a jak se mají jeho učedníci chovat k sobě navzájem. Toto místo je velmi důležité pro pochopení funkce církve a vzájemných vztahů v takovém společenství. Kromě jiného dává Pán Ježíš svým učedníkům nové přikázání, aby se navzájem milovali tak, jak je miloval sám Ježíš. Podle této vzájemné lásky mají všichni poznat, že jsou Kristovi učedníci. Dále je učedníkům zaslíben Duch Svatý jako jiný utěšitel, který s učedníky zůstane na věky. Duch Svatý má v církvi rozmanitou úlohu, zde je popsán jako ten, kdo naučí apoštoly všemu a připomene jim všechno, co jim Pán Ježíš řekl. Pán Ježíš také své učedníky varoval, že jestliže byl on pronásledován, budou pronásledováni také jeho učedníci, a to z důvodu, že neznají toho, který Ježíše poslal. Ti, kteří pronásledují, neznají toho, který Ježíše poslal, neznají Pána Boha. Vyobcují vás ze shromáždění, přichází hodina, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, se bude domnívat, že tím koná službu Bohu. A to vám udělají, protože nepoznali Otce ani mne. Ale pověděl jsem vám to, abyste si, až ta hodina přijde, vzpomněli, že jsem vám to řekl. To je 16. kapitola. Na světě budete mít soužení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. Pán Ježíš dále vysvětlil učedníkům, že je pro ně důležité, aby odešel, jinak by nemohl přijít utěšitel Duch Svatý. Pán si se odejde, ale skrze Ducha Svatého bude v církvi přítomen i nadále. Duch Svatý uvede učedníky do veškeré pravdy, bude jim nejen připomínat Pánova slova, ale také oznamovat věci, které mají teprve přijít. Ježíšovo učení bylo o jednotě Otce a Syna a také Ducha Svatého. Taková jednota má být i mezi učedníky. Všechna tato slova byla pro apoštoly velmi důležitá, byla zjevena pouze jim. Byla důležitá pro budování prvotní církve a byla to nutná příprava apoštolů k jejich důležité a jedinečné službě v církvi. Kristova církev má počátek o letnicích, kdy byl seslán na věřící Duch Svatý. Byl to 50. den po Kristově vzkříšení a současně 10. den po Kristově na nebe vstoupení. Do této doby Duch Svatý ještě dán nebyl, pouze některým jednotlivcům nebo pouze pro některé konkrétní skutky učedníků nebo na konkrétní časový úsek. Seslání Ducha Svatého bylo zaslíbeno a nebylo to tedy vyloženě tajemství. Vzkříšený Pán předtím, než odešel za svým Otcem do nebe, dal svým učedníkům několik přikázání, mimo jiné, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby očekávali Otcovo zaslíbení, které jste, jak Pán Ježíš řekl, slyšeli ode mne, neboť Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým po těchto nemnoha dnech. To jsou Skutky, 1. kapitola, verše 4 až 5. Zde se pán Ježíš odkazuje na obdobná slova Jana Křtitele, který o sobě řekl, že křtí vodou k pokání, ale že Ježíš Kristus, který přichází po něm, bude křtít Duchem Svatým a ohněm, že Matouš 3. kapitola. Pán Ježíš dále vysvětluje učedníkům, že přijmou moc Ducha Svatého, přicházejícího na ně, a že mu budou svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i Samaří, až do posledních končin země. Skutky 1.8. Duch Svatý je zaslíben Pánem Ježíšem také v Lukášově evangeliu, kde je popsán jako moc z hůry, kterou budou jeho učedníci oblečeni. Musím zde zmínit i slova apoštola Petra, který se následně po seslání Ducha Svatého ujal svého prvního církevního kázání a všem lidem v Jeruzalémě vysvětlil, že toto, to znamená, co se tady děje, co všichni jasně vidíte, je to, co bylo předpovězeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vylí ze svého ducha na veškeré tělo a vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. To je Skutky 2. kapitola. Vylití Ducha Svatého je tedy prorokováno starozákonním prorokem Joelem, je prorokováno Janem Křtitelem, který mluví o křtu Duchem Svatým, a je několikrát zaslíbeno Pánem Ježíšem Kristem. Jedná se o jednu konkrétní historickou událost, která je sice nazvána různými slovy, ale je naplněna v jeden konkrétní čas, a to o letnicích ve městě Jeruzalémě. Seslání Ducha Svatého bylo jedinečné a neopakovatelné. Dovolím si zde poznamenat, že Duch Svatý je osoba. Jedna osoba trojjediného Boha, ve kterého věříme. Zmiňuji toto z důvodu, že někteří věřící mohou na základě již zmíněného verše z Lukášova evangelia 24:49, který zní: a hle, já na vás pošlu zaslíbení svého otce, vy však zůstanete ve městě Jeruzalémě, dokud nebudete oblečení mocí z hůry. Ti věřící mohou usuzovat z tohoto verše, že Duch Svatý není osoba, ale jen neosobní moc nebo dokonce energie. Já však říkám, že tento verš je nutné dát do kontextu s jinými verši, například s opět již zmíněným veršem ze Skutků apoštolských 1.8, ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás. V kontextu dalšího verše vidíme tedy, že moc hůry je to samé jako moc Ducha Svatého. Je to tedy jeho moc. Ty dvě místa si nijak neodporují, ale doplňují se a tvoří jeden celek. Sám pán Ježíš popisuje Ducha Svatého jako osobu, když říká: on učiní, a nikoliv to učiní. Podobně si můžeme číst i ve Skutcích apoštolů, kde Duch Svatý mluví, sám jedná a podobně. Považoval jsem to za nutné to tady zmínit. Po nanebe vstoupení Pána Ježíše Krista se učedníci scházeli v horní místnosti domu. V tomto krátkém mezidobí došlo k nahrazení Jidáše novým učedníkem, který chodil s ostatními po celou dobu Ježíšova působení zde na zemi, a to z důvodu, aby byl s ostatními svědkem Kristova vzkříšení. Tady je v podstatě taková definice apoštola, že apoštol je ten, kdo je přímý svědek Kristova vzkříšení. Novým učedníkem, to je plnohodnotným apoštolem, se stal na základě losování Matěj. V den letnic byl počet apoštolů opět 12. V tento den sestoupil Duch Svatý na učedníky, kteří následně začali mluvit jinými jazyky, tak, jak jim Duch Svatý dával promlouvat. Ostatní Židé byli ve velkém údivu, že slyší svoje vlastní jazyky. Následně se slova ujal apoštol Petr a vše přítomným Židům vysvětlil. Dále Petr mluvil k Židům zcela jasně, že Bůh poslal muže Ježíše Nazareckého, kterého mezi vámi prokázal divy a zázraky a znameními a kterého jste vy vzali a zabili ukřižováním skrze ruce bezbožníků. Ve svém kázání dvakrát zmínil, že jste ho vy ukřižovali. Následně se přítomní Židé, kteří si uvědomují, že opravdu nesou vinu na ukřižování jejich pána a jsou touto zvěstí zasaženi srdcí, ptají apoštolů: co máme dělat, bratři? Petr odpovídá: čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchu a přijmete dar Ducha Svatého. Na základě prvního kázání uvěřilo dalších přibližně 3000 lidí. Kdo by to řekl, že značná část těchto čerstvě obrácených před více než 50 dny vítala pána Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma na oslátku, když volali: Hosána, synu Davidův, požehnaný, který přichází v pánově jménu, Hosána na výsostech. Za několik dní však křičeli: ukřižuj, ukřižuj ho. Davy lidí, sfanatizované stádo, které je svedeno náboženskou autoritou, se doslova zřekli svého pána. Díky boží lásce je těmto lidem však dána milost, aby mohli činit ze svého hříchu pokání. Však také pán Ježíš se na kříži modlil k Otci, aby jim odpustil, vždyť nevědí, co dělají. Petr ve svém druhém kázání sděluje Židům, že to udělali z nevědomosti, stejně jako jejich vůdcové. Skutky 3. kapitola. Toto byl první den Kristovy církve, která již čítala okolo 3120 věřících ze Židů. To společenství první církve je popsáno právě v těch verších, že, které jsem četl na úvod. První církev byla specifická ve své praxi. Jako autoritu měli pouze starý zákon a učení apoštolů. Nový zákon ještě nebyl sepsán, ani jedna kniha. Apoštolové dělali mnoho zázraků a znamení. Tato praxe byla zřejmě častější. Měli společný majetek, jak kdo potřeboval, prodávali pole a další majetky a peníze za ně přinášeli k nohám apoštolů. Církev se scházela každý den v Šalamounově chrámu, tedy souběžně s Židy, kteří pána nepřijali. V té době to tak prostě ještě šlo. Scházeli se také po domech, kde měli užší společenství. Každý, kdo uvěřil, byl následně pokřtěn ve vodě, nebyl důvod křest oddalovat, sečkávat na nějakou příhodnou dobu, absolvovat nějakou přípravu, která trvá týden, měsíc, 3 měsíce, anebo i 1 či 2 roky, jak je tomu v dnešní době. Na tomto společenství se krásně vyplnila pánova slova, že podle lásky jedněch k druhým poznají všichni, že jste jeho učedníci. Věřící v tomto novém společenství totiž měli milost u všeho lidu, skutky 2. kapitola, lid si jich velice vážil, skutky 5. kapitola, a také veliké množství kněží poslouchalo víru, skutky 6. kapitola. Toto je popis první církve, kdy ještě nebylo pronásledování. Na první církvi lze jasně vidět důležitou autoritu apoštolů, a to především Petra. Pán Ježíš ještě než vstoupil na nebesa, pověřil právě Petra důležitým úkolem. Krmme beránky, pasme ovce, krmme ovce. Jan 21. kapitola. Celkem 3krát mu řekl tento příkaz. Apoštol Petr měl řeč před ostatními, před sesláním Ducha Svatého, následně po seslání Ducha Svatého, spolu s Janem uzdravili chromého před chrámem, následně kázal v Šalamounově sloupoví, kázal po zatčení před velradou, konfrontoval Ananiáše a Zafíru, po druhé kázal po dalším zatčení před velradou a podobně. A dále si můžeme číst, že procházel církve a kontroloval, jak jednotlivé sbory fungují. To je v pozdější době. A to všechno přesto, že to byl neučený a prostý člověk. Apoštola Petra považuje katolická církev za prvního papeže. Zde je nutné ovšem zmínit, že z Bible nijak nevyplývá, že by Petr měl mít nějakého svého nástupce. A tím by měla být potvrzena jedinečnost katolické církve. Nevyplývá, že po Petrovi má přijít druhý jakýsi Petr nebo druhý papež. To tam není napsáno. Tak, jak jeruzalemská církev sílila, respektive tak, jak ji Bůh přidával stále více a více spasených věřících, tak také na ní začali někteří vzhlížet s určitou nelibostí. Pán Bůh přidával postupně ze 120 učedníků, bylo najednou 3120, následně 8120 a dále si čteme o stále větším a větším počtu. To už potom byly tisíce a tisíce, později si čteme i desetitisíce. Pán Ježíš na pronásledování pro jeho jméno upozornil své apoštoly. Každý věřící v Pána Ježíše Krista s tímto musí počítat v každé době, že i na něj mohou takové těžkosti dolehnout. Každý, kdo vás bude zabíjet, se bude domnívat, že tím koná službu Bohu. A to vám udělají, protože nepoznali Otce ani mne. Na toto je pán Ježíš upozornil právě v tom kázání před zatčením. První menší těžkosti přišly po kázání Petra v Šalamounově sloupoví, kterému předcházelo uzdravení chromého. Apoštolové byli vsazeni do vězení, a to z důvodu, že náboženské autority těžce nesly, že učí lid a kážou vzkříšení z mrtvých skrze Ježíše. Kvůli tomuto kázání se druhý den sešli židovští hodnostáři, starší a zákonníci, nejvyšší kněz Anáš i Kajfáš, Jan, Alexandr a všichni, kdo byli z velekněžského rodu. Tedy v podstatě se sešli ti samí představitelé, jako při obžalobě pána Ježíše, ti samí, kteří poslali pána na kříž. Ten Anáš a Kajfáš, o tom si čteme víckrát ve Skutků apoštolských. Oni museli být úplně zoufalí. Ukřižují Ježíše, podplatí stráže u hrobu, aby řekli, že jeho mrtvé tělo odnesli v noci jeho učedníci, a najednou se o tomto člověku káže na veřejnosti. Dějí se opět i samé zázraky a mnoho Židů uvěří a přidá se k ním. Ztrácí takto autoritu nad svým lidem, jsou naplnění závistí. Na základě svého uvážení apoštoli zatím fyzicky nijak netrestají, pouze jim zakáží mluvit o Kristovu jménu, a to z důvodu, aby se toto učení mezi lidem dále nešířilo. Oni jim však odpoví, posuďte, zda je v Božích očích spravedlivé, abychom vás poslouchali více než Boha. Po dalším kázání v chrámu jsou apoštolové opět vsazeni do vězení, ze kterého jsou však zázračně vyvedeni andělem. Následně jsou předvedeni před velradu, kde opět vysvětlují, že je třeba více poslouchat Boha než lidi. Na základě další obhajoby chtějí Židé všechny apoštoly zabít. Díky radě farizeje a učitele Gamalileje, který měl na rozdíl od ostatních moudrost a hlavně boží bázeň, k tomu nedošlo. Apoštolové jsou nyní však již zmrzkáni a zároveň je jim opět přikázáno, aby nemluvili v Ježíšově jménu. No co, alespoň nějak jim musíme ublížit, když nepřímo zabít, pro tentokrát, aby jim bylo jasné, že s tím Ježíšem a s těmi zázraky nás opravdu začínají štvát. Lidé za nimi odcházejí, podobně jako za tím Ježíšem, kterého jsme ukřižovali. Poslechli je? Tato konfrontace měla však opačný účinek. Odešli s radostí, že byli hodní trpět potupu pro Ježíšovo jméno a nepřestávali každého dne v chrámu i po domech učit a kázat Ježíše Krista. Tak to byla reakce apoštolů na to zmrzkání. Oni měli obrovskou víru, neměli vůbec strach a věděli moc dobře, že dál mají pokračovat v evangelizaci a v učení židovského národa. Církev dále rostla a bylo ustanoveno 7 diakonů. Byli to muži dobré pověsti, plní Ducha Svatého a moudrosti. Můžeme si číst, že někteří z nich dělali dokonce mezi lidmi veliké divy a zázraky. Nejprve Štěpán, že v 6. kapitole, a později také Filip v 8. kapitole. Jeden z nich, Štěpán, se tehdy dostal do přímé konfrontace s židovskými věřícími, kteří ovšem nemohli obstát proti jeho moudrosti a duchu, ve kterém mluvil. Podobně jako při obviňování Ježíše Krista, jsou zde podstrčení falešní svědkové. Ten princip je prostě zachován. Když na něho něco nemáme, tak vymyslíme něco, co není pravda. Štěpán se ocitá před velradou, tedy před těmi, kdo nedávno nechali zmrzkat apoštoly. Nejvyšší kněz dává prostor Štěpánovi na obhajobu. Ten nejprve oslovuje všechny přítomné jeho bratry a otce a začíná svoji řeč o národě Izrael, jak je Bůh vedl a jak se proti Bohu bouřili. Štěpán ukončuje svoji řeč zřejmě pořádně nahněván na tyto náboženské autority, které však vystupují proti božím věcem, mají své lidské náboženství, tradice, Boha neposlouchají a vzdorují Duchu Svatému. Štěpán má však velkou odvahu a boží milost a tyto své odpůrce přirovnává k jejím otcům, kteří pronásledovali a zabíjeli proroky boží. Podobně jako i tito zabili pána Ježíše. Židé však takovou řeč těžko snášejí, zuří ve svých srdcích a skřípou zuby. Další Štěpánova slova již nemohou ustát, hlasitě křičí, zaspávají si uši a vrhají se na něho. Štěpán je následně vyveden ven z města a je kamenován. Těsně před svou smrtí ještě prosí pána Ježíše v lásce ke svým nepřátelům, aby jim nepočítal tento hřích. Podobně mluvil také sám pán Ježíš na kříži. Po této události přišlo na církev v Jeruzalémě něco nového, co doposud Kristovi učedníci neznali, a to veliké pronásledování. Skutky 8. kapitola, tam to začíná 1. až 3. verš. Jak už to bývá, ti, kteří je měli do té doby rádi a snášeli je po svém boku, se najednou otáčí proti ním štvání náboženskými představiteli. Věřící kromě apoštolů samotných se díky pronásledování rozprchnou po judských a samařských krajích. Pronásledovatelům se přidává jeden mladík, horlivý až fanatický farizej Saul, o kterém je psáno, že pustošil církev, vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Není žádným tajemstvím, že tento Saul je budoucí apoštol Pavel. V tomto místě skutků apoštolských končí toto jedno období církve. Období relativního klidu, kdy církev působí vlastně pouze v Jeruzalémě. Následuje však období další, kdy je církev rozptýlena dále do Judska a Samaří. Vlastně díky pronásledování a tím způsobenému rozptýlení učedníků dochází k naplnění příkazu Pána Ježíše Krista, aby byli svědky Kristovými nejen v Jeruzalémě, ale také v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země. Díky rozptýlení mohli tak evangelium slyšet i pohané. Pojďme se ještě krátce zamyslet nad samotným pronásledováním. Pro Kristovo jméno, před kterým byli učedníci vícekrát varováni, podobně jako se nejvyšší náboženští představitelé několikrát pokoušeli zabít Pána Ježíše a nakonec toho i dosáhli, pokouší se nyní zabít ti samí také Kristovi učedníky. Může být zvláštní, že jedni věřící zabíjejí jiné věřící, kteří jsou z jednoho města, a to v rámci jednoho náboženství. Na toto se potom ptají nevěřící, proč to tak je, proč je mezi věřícími lidmi vzájemná nevraživost, násilí, války. Těžko se to někdy vysvětluje. Ti, kteří zabíjejí, se totiž domnívají, že konají službu Bohu, že je to Boží vůle, aby ti druzí zemřeli. A on je to právě naopak. Je to náboženský střet, kde působí síly zla, které nenávidí Boží svaté, ať už Hospodinovi starozákonní proroky, Kristovi učedníky ze Židů, anebo nebo v pozdějších dobách z pohanů. Je to ta Kainova větev, jejíž představitelé jsou z Božího dopuštění mnohdy u moci. Tito se radili, jak zabít Ježíše, jak zabít Lazara, jak zabít rovnou všech 12 apoštolů, podobní těmto následně zabíjejí diakona Štěpána. Také farizej Saul dychtil po výhruškách a po vraždění Pánových učedníků. Následně po obrácení Saula chtějí Židé zabít zase jeho. Když král Herodes Agripa I. popravil apoštola Jakuba, Židům se to líbilo. A když si čteme dál ty skutky až do poslední kapitoly, tak jsou to pořád Židé, kteří usilují zabít apoštola Pavla. Na jednom místě se dokonce kvůli tomu postí, jejich 40 odmítají potravu, jenom aby ho zabili. Snaží se to vysvětlit římským vůdcům, vojákům, nalákat ho nějak do léčky. Prostě ho pořád chtějí zabít. Podobně bych zmínil v dnešní době, nebo ne v dnešní době, ale v průběhu církevních dějin i mučednictví Jana Husa, který také zemřel pro Kristovo učení, neboť nemohl jinak. Pořád tito náboženství vůdcové, autority, pořád by chtěli někoho zabíjet. Jsou však ve velkém bludu a jsou ve skutečnosti boží nepřátelé. Vidíme, že duch tohoto světa nenávidí pravé učedníky Pána Ježíše Krista. Ti, kteří zabíjejí, nejsou samozřejmě boží svatí, patří tomu zlému. Jsou sice věřící, znají a současně neznají písma, avšak neznají Boha samotného, náboženští fanatici, kterým nelze boží cesty vysvětlit. Běžní lidé by klidně dovedli žít spolu s božím lidem, nebýt ovšem těchto náboženských vůdců, kteří dovedou strhnout ostatní lidi na svou stranu a poštvat je bezdůvodně proti věřícím. Popis první církve je uveden na více místech skutků apoštolských. Nejen, tady ta druhá kapitola, verše 41 a 47, ale také čtvrtá kapitola, verše 32 až 37, a také pátá kapitola, 12 až 16. Můžeme se tak dozvědět, že v církvi byla vzájemná láska jedněch k druhým. Scházeli se každý den, měli všechno společné, zůstávali v apoštolském učení, lidé si jich vážili a jejich učení naslouchalo i mnoho kněží, skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků, uzdravení i vymítání démonů. Církev se scházela přímo v chrámu a po domech, Po případě ještě si můžeme později číst, že v synagogách jednotlivých v Jeruzalémě. Přirozenými vůdci této prvotní církve byli apoštolové, ze níž nejvýraznější byl Petr. Apoštolové kázali zkříšeného Ježíše Krista, kterého dokazovali ze Starého zákona, to znamená z Mojžíše a z proroků především. Nový zákon jako soubor biblických knih ještě neexistoval. Kázali Židům, aby činili pokání z ukřižování a že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš, že je to Kristus, kterého podle písem očekávají. Kázali dokonce, že bude-li národ jako celek činit pokání, Mesiáš Ježíš se k němu vrátí. Společenství se od tehdejších Židů výrazně nelišilo, pouze učením o Kristu a nepraktikováním některých částí Mojžíšova zákona. Dalo by se říci, že toto společenství bylo jakousi odnoží židovství. Až po smrti Štěpána se církev postupně vykrystalizovala v pevný útvar lidí, naprosto odlišný od všeho ostatního, co tu existovalo, a to svou organizací, vírou i smyslem své existence. Později ve městě Antiochii se učedníkům začalo říkat křesťané, přesněji Kristovci. V podstatě jen díky tomu, že Židé jako celek nepřijali Ježíše Krista jako Pána Spasitele, tak díky tomu postupně vznikalo nové celosvětové náboženství. Na začátku jsem položil otázku, kolik dnešních křesťanů by si přálo mít přesně takovou církev, jako ta první bez nánosu lidského učení a lidských tradic. Je to vůbec možné? Domnívám se, že to tak úplně možné není. Ovšem můžeme se k první církvi přiblížit. Mezi námi již dávno nejsou přímí svědci Kristova vzkříšení, ale za to máme k dispozici celý kanonizovaný nový zákon, ze kterého lze se dozvědět velké množství věcí, včetně toho, jak má fungovat Kristova církev. Učení o církvích a zborech formuloval především apoštol Pavel. Pán Ježíš jistě řekl apoštolům ještě více, než se můžeme dočíst v evangeliích. Od apoštolů se tedy věřící mohli dozvědět i věci, které my již vědět nemůžeme, protože nejsou nikde zaznamenány. Na druhou stranu, díky epištolám a například Janovu zjevení, můžeme vědět více než věřící v první církvi. Dnešní církev a sbory nemají praxi první církve především ve dvou věcech. Jednak se nescházíme každý den a jednak nepřinášíme své peníze a majetky k nohám církevním autoritám, které bychom následně měli společné. O této praxi se již dále ve skutcích apoštolských nedočteme a v epištolách také ne. Byla to skutečně záležitost pouze první církve v Jeruzalémě, když bylo všechno nové. Mezi dnešními věřícími samozřejmě zůstává vzájemná láska, potřeba zachování jednoty, vzájemná pomoc, i to napomínání, apoštolské učení, které je ovšem rozšířeno na všechny knihy Nového zákona. Knihy Nového zákona jsou plně inspirovány Duchem Svatým, stejně jako knihy Starého zákona, ze kterých čerpala první církev. Dnešní společenství se schází pravidelně jednou týdně k bohoslužbě a je do určité míry organizované, má například své starší a podobně. Také dobrovolné sbírky jsou běžné. Hrozba pronásledování kvůli víře samozřejmě zůstává a v mnohých dobách a na mnoha místech byla a je skutečná. Máme stále Ducha Svatého, který byl tedy seslán o letnicích a nebyl zatím vzat z hůru. Stále máme ho. Také stále platí, že je důležitější poslouchat více Boha než lidí. To platí v každé době. Společnou věcí je také očekávání druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista, kterým se máme stále potěšovat. Ten druhý příchod byl mnohokrát zaslíben. Byl zaslíben v evangeliích, v epištolách i ve skutcích a na našeho Pána vlastně čekáme stále. Čekají na něho všichni věřící po celém světě. Amen.